GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda oba dukanyna gejikdirilen gurçukly uwun geldi. Aşgabatda eti garyp satýarlar. Marada jemaat hojalygynyň hemde jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri bilen yerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa turdy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Parlament saylawlarynyň netijelerine garşy geçirilen köpçülük protestlerinden soň Gyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow WDP-den çekildi. Saylawlar oňa we onuň hökümetine ýeltişikli partiýalara ýeňiş getirdi. 15-nji oktýabrda beren resmi beýanatyna Jeenbekow ýurtda parahatçylygyň hemde jewizligiň islenlik WDP-den has möhümdigi sebäpli özüniň işden aýrylma kararyna geleniňini aýtdy. Men Gyrgyzstanyň taryhynda öz raýatlaryny oodaçan gaýny prezident hökmüne talanmak istemeýärini ol Beýanatdaýtdy. Şonuň üçin men işden aýrylmak kararyna geldim diýip ol bellädi. Jeenbekow parlamentiň Sadyr Japarow ýurdun täze premier-ministr hökmüne wezipä saýlamak kararyny özüniň tasdiklamagyndan bir gün soň işden çekilýär. 4-nji oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça geçirilen demonstrasiýalar ýurdu krizise sebäp etdi. Saýlawlarda setleriň satyn alynmagyna we beýleki beýdigünçülüklere gaharlanan protestçiler 6-njy oktýabrda hökümet binalaryny ele geçirenden soň saýlaw netijeleri ýatyryldy. Köpçülük Protestler hökümeti we parlamentiň spikerini işden çetledenden soň Jeenbekow özüniň beren ilkinji beýanatyna täze hökümet döredilenden hemde ýurtda ýagdaýlar kadylaşandan soň işden çekilmäge taýýardygyny aýdypdy. Azerbaýjan Ermenistanyň çägine ýerleşýän raketa atyjy bir desga zar vuranyny tasdiklady. Baku bu desganyň asuda raýat sewitlerini nyşana almak üçin ulanylanyny öňe sürýär. Bu zarbany tasdiklamak bilen Azerbaýjan 2 hepde bäri dowam edýän söwüşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägindäki şanalary uranlygyny boyun aldy. Kavkaz goňşular Azerbaýjanyň bölünüp aýrylan Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde onlarça ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sebäp boldy. Ýöne häzirki söwüşiň Russiýany we regional güýç Türkiýany has giň çakmyşyga çekmeginden gorkulýar. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 14-nji oktýabrda Ermenistanyň Ferhet ýaka sewtlerine basylyp alynan Kalbajar sewtine ermeni taktiki ballistik raket ulgamyny ýok edenligini aýtdy. Ministrlik desganyň çägini raýat infrastrukturalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbugat sekretary Ermenistanyň raket ulgamyny Azerbaýjanyň zarby uranyny tasdiklady. Ýöne öz ýurdunyň Azerbaýjany ok atýanlygyny ýa-da asuda ilatly sebitleri nyşana alýanlygyny ret etdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Ýewropada ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň ölüm sanlarynyň artmagyna getirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Kontinentiň hökümetleri has köp çäklendirme çärelerini giýirmek üçin tagallaý edýär. 14-nji oktýabrda çeni tutuş dünýäde 32 millionyň gowrak adamy kesel ýokuşdy. 1,1 million töwereg adam öldi. Ýewropada günnelik täze hadiseleriň sany 100 000 töwereg adamy ýetýär. Italiýa, Çehiýa, Şwetsariýa we Russiýa rekord ýokuşmalary hasap alýar. Hökümetler tomtuň ahyrlaryna ýokurlanmagy başlan ýokunçlugyň derejesini gysgalyk gowşatmagy howlugýar. Fransiýada prezident Emmanuel Macron döwlet telewizioniýasyna adyndan 4 köpde möhlet bilen paýtagt Parijde hemde ýene-de 8 şäherde giýjeki komendant sagadyny oglan etdi. Ispaniýanyň demirgazyk günnugor Kataloniýa sewitinde resmiýler wirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin öňümizdäki 15 günüň dowamyny restoranlaryň we barlaryň ýapylýanyny ma'lum etdiler. Ispaniýa Ýewropa Birleşigi ýokunçlugyň derejesi iň ýokary bolan ýurtlaryň hatarındadyr. Ol ýerde şu wagt içinde 900 000 töwereg hadise tasdik boldy. 33 000 gowrak adam öldi. Gollandiýa bir meňdeş şäherleri durmuşa geçirip spirtli içkileriň sewdasyna çäklendirmek girdi. Hemde jemgyýetçilik ýerlerine maska giýilmegi wagtyna täze talaplary girdi. Pakistan resmileri yurdun Afganistan bilen serhetleşen demirgazyk Gunwatar Taypa sewitinde bolan iki ayrı başga hüjümine 8 Pakistan eskerinin öldürilendigini aýtdy. 14-nji oktýabrda Gunorta Wezirstan etrafynyň Şaktoy sewitinde ulaglary ýol ýakasyna iki bomba basan 8 esker öldü diýip etraf polisiýa işgäri Şafkat Ali we Aňtu çeşmeleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ali birinji partlamada bir kapitanyň öldürilendigini aýtdy. Beýleki bir harby tehnika wakanyň bolan ýerine howlugyny dören ikinji partlama ýene 5 esker öldürdü. Pakistan Talibanı deyilip bilinen tehriki Taliban hücumlerin coğapkerçiliğini öz üstün aldı. Pakistan koşunu Bacaur Taipi etrafında bir hupsuzluk postun edilen beyleki bir hücumle bir eskerin öldürülenliğini yeni bir eskerin yaralananlığını aittı. Harvların medya kanatı terrorçuların frontun Uğan tarafından odaçanlığını aydıp tweet yazdı. Bu hücumun coğapkerçiliğini hiç kim bağda vat